Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport και ακούτε την εκπομπή που επιμένει και έτσι κερδίζει τίτλους να παίζει με σύστημα 3-5-2. Η επικοινωνία με την εκπομπή μέσω Viber μας βρίσκεται Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά μπορείτε και να ακολουθήσετε τις συνήθειές σας με το SMS και το mail του σταθμού. Καλύτερα Viber και mail, γιατί από ό,τι βλέπω στο SMS έχουμε κάποια ζητήματα για σύνδεσης. Ματίνα Κανελοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων, Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Αντωρινέος, πάμε παρέα μέχρι τις 10. Ο Παναθηναϊκός βιώνει πια, έχει ξεκινήσει δηλαδή η εποχή Νίστρουπ. Βιώνει μέρες Νίστρουπ του νέου Δανού προπονητή, που είναι μια σημαντική, αν θέλετε, απόφαση που πήρε ο οργανισμός και την πήρε και γρήγορα. Δηλαδή φάνηκε ότι είχε προαποφασιστεί κατά τη διάρκεια των play-off η διακοπή της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ και ήδη οι εξελίξεις έτρεχαν σε σχέση με τον προπονητή που ήθελε ο Παναθηναϊκός την επόμενη μέρα και θυμόσαστε ότι τον είχες και αγραφήσει εύστοχα ο Άρης Γάτας που είναι κοντά μας. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα, τι γίνεται?
Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
Είσαι καλά.
Yes.
Με κοίταζαν ή άκουγαν παράξενα κάποιοι. Όταν πριν από ένα μήνα περίπου είχα πει ότι ο Παναθηναϊκός βρήκε ήδη προπονητή. Ότι ο Ράφα Μπενίτες θα αποτελέσει παρελθόν. Μάλιστα, αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι θεωρούσαν ότι δεν θα φύγει ο Μπενίτες τελικά από τον Παναθηναϊκό και ότι θα αλλάξει η απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου και ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να συμβεί. Θα πω για πολλωστή φορά ότι η απόφαση του Παναθηναϊκού για να φύγει ο Ράφα Μπενίτες έχει πάρθει από τα μέσα Μαρτίου. Τέλη Φλεβάρι με μέσα Μαρτίου. Η απόφαση του Παναθηναϊκού για να είναι ο Νίστρουπ ο επόμενος προπονητής έχει πάρθει εκεί προς τα μέσα προς τέλη Απριλίου. Η οριστικοποίηση της συμφωνίας έγινε 2 εβδομάδες πριν περίπου από την ανακοίνωση της λίστης συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτες, η οποία μπήκε σε ένα χρονικό σημείο τέτοιο που έπρεπε να ολοκληρωθούν για τυπικές λεπτομέρειες και το γεγονός ότι η ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Ίστρουπ έγινε λίγα 24 ώρα μετά επιβεβαιώνει όλα αυτά που έχουμε πει από τον Φλεβάρι Μάρτι μήνα στον Παναθηναϊκό.
Το είχε πει και με τον Μπενίτεθ στο τιμόνι ότι έχει βρει νέο προπονητή.
Ακριβώς.
Δηλαδή τον είχε και αγραφήσει με σύγχρονο προφίλ που αντέχει την πίεση του πρωταθλητισμού. Μόνο το όνομα δεν είχαμε πει. Όλα
δεν είχαμε το όνομα γιατί, θα σου πω γιατί. Υπήρχαν 2 περίπτωσεις. Η μία περίπτωση ήταν ο Νίστρουπ και άλλη μία περίπτωση ήταν προπονητής από την Ιβηρική. Είτε Ισπανός είτε Πορτογάλος. Κρατούσαν τα στράγγι στο μυστικό στον Παναθηναϊκό για το όνομα και συνεργάστηκαν πάρα πολύ καλά σε αυτό το επίπεδο με τον προπονητή, με τον Ίστρουπ και του το πιστώνουν κιόλα αυτή τη στιγμή, ο οποίος ουδέποτε το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν είχε διαρρεύσει το παραμικρό, δεν είχε πει το παραμικρό, δεν εκμεταλλεύτηκε αν θέλει τη συγκυρία της συζήτησης, η συμφωνίας με τον Παναθηναϊκό, είτε για να δημιουργήσει τώρα γύρω από το όνομά του, δεν το συνδυστήριζουν εξάλλου οι Σκανδιναβοί να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, είτε αν θέλει να αφήσει ένα παράθυρο ανοιχτό σε περίπτωση που δεν ολοκληρώνεται η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για να πάει κάπου αλλού σε κάποια άλλη ομάδα. Όλα αυτά γιατί τα λέω? Γιατί τώρα έχουμε περάσει στην επόμενη πίστα και περάσαμε στην επόμενη πίστα εδώ και αρκετές μέρες. Ο Νίστρουπ λειτουργεί ως προπονητής του Παναθηναϊκού εδώ και περίπου 10 μέρες. Που σημαίνει το λειτουργεί ότι δουλεύει τα project και προς την κατεύθυνση που έχουμε να κάνουμε με το επόμενο στάδιο και έχει να κάνει με τις μεταγραφές και την ενίσχυση που ο Παναθηναϊκός περιμένει.
Άρα οι προτεραιότητες θα είναι να οριστικοποιηθούν αποφάσεις του Νίστρου που αφορά το τωρινό ρόστερ και μετά να πάμε προς τα αφαιρέσεις ή ξεκινάμε με τις μεταγραφικές κινήσεις και όλα αυτά εξελίσσονται παράλληλα?
Κινήσεις, ναι. Γιατί ο Νίστρου έχει μια αλφα ενημέρωση για το τι ακριβώς έχει γίνει στον Παναθηναϊκό. Αλλά όπως είναι λογικό, δεν είναι αυτός που θα πάρει την απόφαση και ακριβώς θα φύγουν και με τον τρόπο που θα φύγουν από τους παίκτες που ήταν ήδη στο ρόστερ. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Γιατί είναι δεδομένα τα σημεία των παιχτών που ο Παναθηναϊκός θα αποδεσμεύσει. Είναι 2 διαφορετικά θέματα. Το θέμα των αποδεσμεύσεων που θα τρέξουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και 2 τεχνικούς διευθυντές και όλοι όσοι κινούνται γύρω σε ρόλους στην ομάδα. Είναι διαφορετικό το θέμα που έχει να κάνει με τις μεταγραφές, το οποίο θα το τρέξει ο Νίστρουπ σε συνεργασία με τους ανθρώπους και κυρίως με τον αθλητικό διευθυντή τον Στέφανο Κοτσόλη. Το λέω γιατί ήταν αδύνατο ο Νίστρουπ να έχει την εικόνα που έχουν οι υπόλοιποι, αλλά και γιατί οι παίκτες που πρόκειται να φύγουν από τον Παναθηναϊκό είναι παίκτες που είναι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είτε γιατί δεν κατάφεραν να πιάσουν τον Παναθηναϊκό, είτε γιατί τελειώνουν τα συμβόλαιά τους μετά από αρκετά χρόνια. Είτε γιατί κάποιοι ήταν παροπλισμένοι και δεν ήταν στο ρόστερ ούτε στην εξίσωσή του από πολλούς προπονητές τον τελευταίο κυρίως χρόνο.
Άρα και καταλαβαίνω ότι δεν θα δούμε εκπλήξεις μπροστά μας.
Δεν θα δούμε εκπλήξεις. Αυτό πήγαμε. Ναι. Μην περιμένουμε δηλαδή να δούμε φοβερά και τρομερά πράγματα στο θέμα των αποχωρήσεων, εκτός και αν. Όταν λέω εκτός και αν, την πορεία ας πούμε βρεθούν προτάσεις για παίκτες όπως είναι ο Άνταμ Τσέριν, που είναι ένας παίκτης που τα τελευταία χρόνια πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού των ανθρώπων του Παναθηναϊκού το ενδεχόμενο να έρθει μια μεγάλη πρόταση. Και δεν ξέρω από τους άλλους προσφερειστές οι οποίοι ήδη παίζουν, αλλά δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση μπορεί να συζητάμε για κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, συνεπώς, ο Παναθηναϊκός πάει για μια δεκάδα μεταγραφών, Γιάννη. Εκεί θα φτάσει. Αλλά υπάρχει μια διαφορά, γιατί θα προλάβεις και θα μου πεις τώρα όσους δεν ζητάει και ο Μπενίτε.
Επειδή με ξέρεις, διάβασε τη σκέψη μου.
Αμέ,
βέβαια, ο Ράφα πολλά. Έλεγε 10 εν δεκαδά τους.
Α, μπράβο. Έχει διαφορετική χρειά να παραπάρεις 10 εν δεκαδά τους. Έχει διαφορετική χρειά να παραπάρεις 10 μεταγραφές. Δηλαδή, μένοντας ο Καλάμπρια, θα πάρει ένα δεξιμπάκ ο Παναθηναϊκός που θα πάρει σίγουρα δεξιμπάκ, το οποίο δεν θα είναι επίπεδου οικονομικού, να το πω έτσι, Καλάμπρια. Κοντά στα 2 εκατομμύρια το
θα πάρει. Είναι backup του Καλάμπρια, δηλαδή.
Έχοντας τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά, θα πάρει ένα αριστερό μπακ, γιατί δεν έχει αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός backup αυτή τη στιγμή του Κυριακόπουλου. Θέλω να πω λοιπόν, με άλλα λόγια, ότι πολλοί από τους παίκτες που είναι στον Παναθηναϊκό, ήταν και πέρσι, θα επιχειρηθεί να αξιοποιηθούν από τον Ίστρουμ και μαζί με αυτούς θα ντουμπλάρει σίγουρα 6 με 7 ενδεκαδά του παίκτη.
Που και πάλι, έτσι, μεγάλος αριθμός είναι, ναι.
Θέλει σίγουρα τερματοφύλακα, θέλει στόπερ. Σίγουρα 2 στόπερ, 3, θέλει σίγουρα 2 κεντρικά χαφ, 5, θέλει σίγουρα σεντερφόρ, 6.
Και άλλον σεντερφόρ.
Θέλει σεντερφόρ, βασικό σεντερφόρ.
Για παράδειγμα, έχει τον Τέσσερς, έτσι, που δεν τον είδαμε.
Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει μόνο τον Τετέι σεντερφόρ.
Άλλο λέω, τον Τέσσερς δεν τον είδαμε, αλλά ο Τέσσερς έχει συμβόλαιο. Έτσι,
ο Τέσσερς είναι όμως ένας γρίφος για να φανέσει.
Ναι, σωστό. Ο Τετέι είναι ο δεύτερος. Οι υπόλοιποι...
Ο Τετέι είναι ο πρώτος αυτή τη στιγμή.
Όχι, όχι, λέω στην αρχή. Τέσσερς, Τετέι, οκ.
Ο Τέσσερς είναι τραυματίας, δεν έχει επιστρέψει ακόμα. Αν ο Τέσσερς δεν μπει.
Υποθέτουμε ότι. Όχι, υποθέτουμε. Τι ενημέρωση υπάρχει, θα επιστρέψει στο εκαίρος, δηλαδή στο στάδιο προετοιμασίας. Άμπραβο. Άλλο ήθελα να πω, δηλαδή έχει Σβιντέρσκι. Έχει Σβιντέρσκι, έχει Πάντοβιτς. Αυτοί μένουν.
Όχι, όχι. Ο Πάντοβιτς και Σβιντέρσκι νομίζω θα αποχωρήσουν τον Πάντοβιτς.
Οπότε, οκ, ναι.
Οπότε ο Τετέι είναι ο μοναδικός που είναι μπροστά.
Δοκιμασμένη επιλογή, βέβαια.
Και με έναν τέσσερις ο οποίος δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Μπορεί να είναι στα καλύτερά του, μπορεί το παιδί να θέλει και ένα χρονικό διάστημα 3-4 μηνών να συνέλθει αγωνιστικά.
Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό που είπες. Είναι γρίφος το πώς θα επιστρέψει, βέβαια.
Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός υποχρεούται να πάει να πάρει σεντερφόρ. Και θα πάρει αυτές είναι, ναι. Του σεντερφόρ.
Άρα αυτές είναι οι βασικές ανάγκες. Ωραία,
άρα, λοιπόν, είπαμε για 6-7 ποδοσφαιριστές και βλέπουμε από εκεί και πέρα.
Και βλέπουμε, είναι καυτό το καλοκαίρι. Αλλά τουλάχιστον στο θέμα του προπονητή, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε και γρήγορα και έγκαιρα για να πάρει το χρόνο μαζί του και να σχεδιάσει όπως πρέπει την ομάδα της νέας εποχής. Κάτι τελευταίο με δηλώσεις Γιάννη Αλαφούζου για τον Βοτανικό. Με Θεά Ακρόπολη, λέει, είναι το πιο όμορφο γήπεδο.
Έγινε μια εκπομπή επαιτειακή στο Sky για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αφορμή το κλείσιμο. Μίλησαν αρκετοί που έτσι έγραψαν ιστορία στην Λεωφόρο. Μίλησε και ο Γιάννης Αλαφούζος και είπε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού για το νέο γήπεδο, το οποίο θα αρχίσουν τα κομμάτια, η σπορά θα γίνει το Μάιο και ουσιαστικά θα μπαίνουν και τα κομμάτια στην πάνω εξέδρα, θα μπει τον Ιούνιο. Οπότε αρχίζει σιγά σιγά και παίρνει σάρκα και ωστά η δημιουργία του γήπεδου του Παναθηναϊκού, γιατί θα είναι με διαφορά το μορφότερο γήπεδο, γιατί ένα από τα σημεία τα οποία θα είναι χαρακτηριστικά είναι ότι από πολλά μέρη του γηπέδου θα φαίνεται η Ακρόπολη, θα υπάρχει άμεση οπτική επαφή.
Εντάξει, πρώτα απ' όλα το γήπεδο του Παναθηναϊκού πρέπει να μπαίνει πια σιγά σιγά και στην ατζέντα της επικοινωνίας, δηλαδή να ασχολείται ο κόσμος περισσότερο, θα δώσει μεγάλη προοπτική. Εντάξει, και η Πατησίων βλέπει την Ακρόπολη. Δεν λες ότι είναι ο κορυφαίος εμπορικός δρόμος. Δεν έχει να κάνει με αυτό, αλλά έχει να κάνει με την προοπτική που θα δώσει το καινούριο γήπεδο στον Παναθηναϊκό, που αλλάζει στάτους σύμφωνα με το ιστορικό του DNA. Έτσι. Πολύ καλή χρυσή και άγια ηλιοφόρος και ιστορικό γήπεδο συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά καθυστέρησε πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός να μπει σε ένα καινούριο σπίτι που θα του δώσει την προοπτική της νέας εποχής.
Εντάξει, την Πατησίων πρέπει να πας να πληρώσεις τον όγδοο.
Όχι, τη βλέπεις περπατώντας. Άκουμε που σου λέω. Ναι. Βλέπεις την Ακρόπολη, φάτσα κάρτα Πατησίων. Κάποτε ήταν συγκλονιστική.
Αυτό φτιάχνε το γήπεδο εκεί ο Παναθηναϊκός.
Γιατί σου λέω και εκεί Ακρόπολη βλέπεις, αλλά δεν λες ότι είναι ο κορυφός εμπορικός.
Δεν είναι απλό πράγμα.
Όχι,
δηλαδή το πιο ιστορικό μνημείο μέρος της πατρίδας, της χώρας.
Ωραίο είναι, ωραίο είναι. Ναι, ναι,
και το που θα έρχεται και ο φιλοξενούμενος καλεσμένος από το εξωτερικό, δεν είναι εύκολο. Θα μ' άρεσε δηλαδή από το Πάγκνε πριν να βλέπω τον πύργο του Άιφελ, Φάτσα Κάρτα.
Ο πύργος του Άιφελ κατασκευάστηκε για να φαίνεται από παντού.
Ναι.
Σε ευχαριστώ πολύ, Άρη μου. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πρώτα απ' όλα, εχθές επισημοποιήθηκε έτσι όλο το προπονητικό πρόγραμμα πλην των ημερομηνιών που αφορούν τα φιλικά παιχνίδια, τα οποία είναι κανονισμένα αλλά δεν είναι και επισήμως φιξαρισμένα με όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται ώστε να γίνουν ανακοινώσεις. Υπενθυμίζουμε, 6 Ιουλίου Δευτέρα η αποστολή της ΑΕΚ φεύγει για το Apeldoorn της Ολλανδίας. 18 Ιουλίου επιστρέφει Σάββατο, 4 μέρες ρεπό, 23 Ιουλίου ξαναφεύγει για το Apeldoorn και επιστρέφει 2 Αυγούστου και μετά ακολουθούν άλλες 4 μέρες ρεπό. Κυρίως το δεύτερο αυτό κομμάτι θα έχει πολλά φιλικά παιχνίδια η ΑΕΚ. Είναι επιθυμία δηλαδή του Μάρκο Νίκολιτς ώστε η ομάδα του να βρει ρυθμό, να βρει ταχύτητα, να βρει ένταση για τη μεγάλη πρόκληση που έχει για τα παιχνίδια που αφορούν, τα δύο παιχνίδια που αφορούν τα play-off του Champions League. Εκεί θα παίξει και μεγάλο ρόλο να γίνει και το Super Cup 12 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, καθώς υπάρχει αυτή η πολυτέλεια με τον Όφι να είναι στα play-off του Europa League και με την ΑΕΚ να είναι στα play-off του Champions League, δεν υπάρχουν άλλες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις νωρίτερα, οπότε είναι μια ωραία ευκαιρία και για τις δύο ομάδες να παίξουν ένα παιχνίδι σαφέστατα πιο ανταγωνιστικό από τα φιλικά μάτς προετοιμασίας που θα τις βάλουν περισσότερο έτσι στο πνεύμα της μάχης για την μεγάλη πρόκληση που θα έχουν μπροστά τους. Άλλη μία συνέντευξη του Λούκα Γιώβιτς δημοσιεύτηκε. Δείχνει πόσο πολύ ενθουσιασμένος είναι με την παρουσία του στην ΑΕΚ και με τα όσα βρήκε και έζησε με τον Δικέφαλο. Αναφέρθηκε ότι ο νούμερο ένα λόγος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι ο Μάρκο Νίκολιτς και στο τι ακριβώς δημιούργησε ο Νίκολιτς στα αποδυτήρια για την ομάδα της ΑΕΚ και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάνε για σένα οι ποδοσφαιριστές σου. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό που ο Νίκολιτς ήταν τόσο παρεμβατικός μέσα στα αποδυτήρια όσο έπρεπε για να πείσει τους ποδοσφαιριστές του να ακολουθήσουν το σχέδιό του, ειδικά μετά την ήττα στο Καραϊσκάκης όπως έχουν επισημάνει πια όλοι και τις ομιλίες που έγιναν και με αγριεμένο ύφος από τον Μάρκο Νίκολιτς και με βιτριολικά σχόλια για να κεντρήσει τον εγωισμό των ποδοσφαιριστών του, ειδικά ενό στάρο όπως είναι ο Λούκα Γιώβιτς, και όλο αυτό πια να έρχεται ως ανταπόδοση μετά την επιτυχία αναγνώρισης για το πώς ο Νίκολης διαχειρίστηκε αυτή τη χρονιά. Είπαμε στα αποδυτήρια, το Α και το Ω είναι ο προπονητής. Και στα καλά και στα άσχημα, εφόσον το γύρω-γύρω έχει διασφαλιστεί ότι θα είναι προς τον προπονητή υποστηρικτικό και θα διαμορφώνει ένα ήρεμο κλίμα. Και αυτή είναι επιτυχία του Μάριου Λιόπουλου, της διοίκησης. Γιατί το γύρω-γύρω από τον προπονητή της ομάδας ήταν ακριβώς όπως έπρεπε ο προπονητής να ασχολείται απερίσπαστος σε αυτά που χρειαζόταν, χωρίς να έχει περιττές παρεμβάσεις από τον πρόεδρο. Και εδώ η ανταπόδοση για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την φετινή χρονιά ο Λιόπουλος έρχεται από τον ίδιο τον προπονητή, όταν λέει ότι είναι ο καλύτερος πρόεδρος που είχα ποτέ. Τώρα, επειδή ρωτάτε για μεταγραφικά, παιδιά, είμαστε μήνα Μάιο. Το έχουμε πει και το σχεδόν σε κάθε μέρα στην εκπομπή ποιες είναι οι βασικές μεταγραφικές ανάγκες της ΑΕΚ. Να ξέρετε ότι στην προετοιμασία, και να το επισημάνουμε αυτό ακόμη μια φορά, η ΑΕΚ δεν θα πάει να βρει Έλληνες ποδοσφαιριστές, επειδή βλέπω ότι γίνεται μεγάλη κουβέντα κτλ. Θα επενδύσει στα δικά της προϊόντα, θα επενδύσει στις ακαδημίες της. Ό,τι αφορά την υποχρεωτική συμμετοχή από το κύπελο, ο Καλοσκάμης πληρεί τις προϋποθέσεις για ακόμη μια χρονιά. πάμε εκεί. Ο Ζώης Καραργύρης θα είναι στην προετοιμασία που το παιδί θα ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα τραυματισμού οριστικά που τον έφερε πίσω και υπολογίζεται κανονικά από το τεχνικό επιτελείο. Και θα ανέβουν και τρία παιδιά από την K19, τα δύο στόπερ και το εξάρι. Ειδικά ο ένας, ο Ψηρόπουλος, θεωρείται ότι έχει τις προδιαγραφές για καριέρα, πιο έτοιμος δηλαδή, σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αλλά αυτοί οι τρεις θεωρούνται να έχουν τα καλύτερα στοιχεία. Τα δύο στόπερ και το εξάρι θα είναι στην προετοιμασία της K19. Πάμε, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Ερασπόρ.
Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που έχει έντονο μεταγραφικό ενδιαφέρον και μπλέκει και παίκτη που αναμένεται να παίξει στον απόψινό τελικό του conference που είναι η Ράγιο Βαγεκάνο με την Crystal Palace. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα. Γιάννης Ράνιος κοντά μας.
Καλημέρα και εσένα και φίλους ακροατές. Και ενημερωμένος και διαβασμένος και πολύ καλά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, εγώ θα έλεγα, από τον πρόλογο τον οποίο έκανες.
Thank you very much.
Γιατί, όχι, είναι πραγματικότητα αυτό. Γιατί είναι η αλήθεια ότι από χθες το βράδυ που μιλήσαμε απόγευμα επί της ουσίας για να δώσουμε κάποια από τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, έχοντας βεβαίως και στο επίκεντρο το αντίο στον Παρασκευά Άτζα, που έγινε σε βαρύ κλίμα, είναι η αλήθεια, η κηδεία του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, έχουν δρομολογηθεί αρκετά πράγματα τα οποία έχουν προχωρήσει και αυτό δείχνει την ταχύτητα με την οποία ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει διάφορα στάδια τα οποία τον απασχολούν και θέλει να κλείσει γρήγορα κουτάκια, όχι μόνο για παίκτες που θα φύγουν, αλλά και για παίκτες που θα έρθουν. Σύμφωνα με τα τελευταία που προκύπτουν από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, φαίνεται ότι έχει μπει στην τελική ευθεία και κλείνει ο παίκτης, ο οποίος είχαμε πει εδώ και περίπου μία εβδομάδα ότι όλο ένα και έπαιζε δυνατά, και αναφέρουμε στην περίπτωση του Ινέα Λόπεθ. Πρόκειται για έναν παίχτη ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Είπες και εσύ, υπάρχει και ο αγώνας του τελικός. Και παρά το γεγονός ότι έχει προτάσεις και από το Μεξικό και από τη Γαλλία και από ομάδες της Μέσης Ανατολής, ο Ολυμπιακός κινείται για να τον κάνει δικό του. Εάν έπαιζε αυτή τη στιγμή με τις πιθανότητες, θα έλεγαμε μια πιθανότητα 80-20 να φορέσει τα ερυθρόλευκα και να είναι από τις πρώτες μεταγραφές που θα ανακοινωθούν μαζί με τον Κώστα Φορτούνη, που είναι μια δρομολογημένη εξέλιξη. Οπότε, με τα έως τώρα στοιχεία τα οποία αξίζει να κρατήσουμε είναι ότι ο συγκεκριμένος παίχτης, ο Ουνάι Λόπεθ, φαίνεται ότι προβάρει τα ερυθρόλευκα, έτσι, αν θέλουμε να παίξουμε ένα δημοσιογραφικό κλισέ και να δείξουμε πόσο κοντά είναι στην ομάδα του Ολυμπιακού.
Άρα αυτό σημαίνει ότι άμα κλείσει η μεταγραφή του Λόπεθ, δεν υπάρχει περίπτωση μίγια.
Καταρχάς, είναι
το ρίδαμε να επανέρχεται έτσι στο προσκήνιο. Ναι. Ναι.
Κοίταξε, το δεύτερο όνομα που θα σου έλεγα ότι δείχνει αυτή τη στιγμή να απομακρύνεται, γιατί πολύ απλά έπεσαν τα πετροδόλαρα, όπως λέμε σε αυτή την περίπτωση, της Al Nassr, μια ομάδα του Κριστιάνου.
Η πρωτοαθλήτρια,
Πολύ σωστά. Είναι διατεθειμένη να δώσει κάπου εκεί στα 7 με 8 εκατομμύρια στη Χετάφε για να πάρει τον συγκεκριμένο παίκτη και να του δώσει και ηγεμονικό συμβόλαιο στη Σαουδική Αραβία, ο Μίγια. Οπότε, Ουνάι Λόπεθ, κρατάμε αυτή τη στιγμή ότι είναι πρώτος στο κάδρο για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Και ενώ ο Ολυμπιακός κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις, βολιδοσκοπεί, κάνει κρούσεις, όμως είμαστε σε θέση να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο παίχτη, ότι είναι πάρα πολύ κοντά να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Είναι ένας παίχτης που τον ήθελε διακαώς ο Μεντιλίμπαρ. Θα του λύσει αρκετά από τα θέματα τα οποία έχει στην μεσαία γραμμή. Και νομίζω ότι και με την εμπειρία του και την ικανότητά του, ο Ολυμπιακός κάνει μια σωστή κίνηση με τον συγκεκριμένο παίχτη.
Ναι, θα συμφωνήσω έτσι από αυτά τα λίγα μάτς που τον είδα, επειδή η Ράγιο έμπλεξε με την ΑΕΚ, οπότε την έβλεπα πιο αναλυτικά και στην Ισπανία. Είναι παίκτης που θα του λύσει ένα πρόβλημα που είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη χρονιά. Όχι απαραίτητα το κάθετο παιχνίδι με την μορφή που το συζητούσαμε, γιατί έρχεται ο Φορτούνης που το έχει αυτό, με όποια θέση μπει στο γήπεδο, είτε ως ακραίος playmaker, είτε κάθετα, αλλά κυρίως τη μεταφορά της μπάλας στον άξονα στα μεσοδιαστήματα. Αυτό το κάνει ο Ουνάι Λόπεθ πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, κερδίζει μέτρα για την ομάδα του και κερδίζει μέτρα μεταφέροντας την μπάλα στα μεσοδιαστήματα, δημιουργώντας προβλήματα στην ισορροπία της αντίπαλης άμυνας. Είναι καλή κίνηση, καλή μεταγραφή.
Κάτι το οποίο λείψε κατά κρόφο στον Ολυμπιακό. Μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια φιλοσοφία, μια τέτοια στρατηγική από έναν παίχτη. Λοιπόν, αφήνουμε τον Ουνάι Λόπεθ, πάμε σε άλλα ζητήματα. Καταρχάς, ο Ελκαμπή συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου. Πέτυχε 2 γκολ με το Μπουρουντί και γενικότερα, ενώ μέχρι πριν 1,5 μήνα φαινόταν ότι είναι στο 50-50 να συμπεριληφθεί, τελικά συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν παίξει όλα τα παιχνίδια των ομίλων στο Μαρόκο, καλές 25-26 Ιουνίου τελειώνει. Πράγμα που σημαίνει ότι 2 μέρες αργότερα ο Ολυμπιακός ξεκινά την προετοιμασία του. Άρα, για ένα σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας θα στερηθεί το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, γιατί θα πάρει 10 με 12 μέρες παραπάνω άδεια. Το ίδιο ίσως θα συμβεί και με τον Ταρέμι. Όμως εδώ είναι το ρεπορτάζ το εξής, ότι φαίνεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ότι έρχεται πρόταση για τον Ταρέμι και ο Ταρέμι ίσως αποχωρήσει από τους ερυθρόλευκους. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν βασική του προτεραιότητα και του ίδιου, υπάρχουν πιέσεις, είναι αλήθεια, από διάφορες ομάδες, στις οποίες ο Ολυμπιακός είναι ανοιχτός να το συζητήσει. Άλλωστε, έχουμε πει ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός με την επιστροφή και του Γιάρεμτσουκ έχει 4 επιθετικούς. Το δεύτερο που θέλω να κρατήσω όσον αφορά για το πήγαινε, όχι μόνο για το έλα που λέγαμε λίγο νωρίτερα, είναι η περίπτωση του Ρόντι Νέι, ο οποίος μάλιστα φρόντισε χθες να μας δείξει τη ωραία που περνάει στις συναυλίες, εκεί που παρακολουθεί στη Λισαβόνα. Πραγματικά απολαμβάνει, εννοείται, και χαίρεται τις διακοπές του άνθρωπος. Το λέω αυτό και πάντοτε έχει και ένα hashtag. Τι κάνει Αντζελότη, πάντοτε έτσι τον μνημονεύει και τον Ομοσπονδιακό.
Βραζιλιάνος, είναι, παρακολουθεί την εθνική του.
Κάνει τα δικά του. Λοιπόν, είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα για το ενδιαφέρον της Παραναένσε που είχε ξεκινήσει στα 2-2,5 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός δεν το συζητούσε. Ο Μεντιλίμπα θεωρεί αναντικατάστατο στέλεχος της ομάδας των Ροντινέ και ούτω καθεξής. Είναι η αλήθεια ότι και χθες η Παραναένσε και πιέζει και ανεβάζει την πρότασή της. Το παρακολουθούμε αυτό το θέμα, γιατί δεν είμαι σε θέση να σου μιλήσω αυτή τη στιγμή. Δεν έχω διασταυρώσει το ποσό στο οποίο έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η Παραναένσε για το Ροντινέι, του οποίου του προσφέρει τριετές συμβόλαιο με τις ίδιες αποδοχές που παίρνει στον Ολυμπιακό. Ο Ροντινέι από την άλλη πλευρά, το συμβόλαιο του τελειώνει του χρόνου και θέλει να κάνει ένα κατάτι πιο αυξημένο συμβόλαιο και να δει πώς μπορεί να κλείσει το κεφάλαιο Ευρώπη στην καριέρα του. Το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα, γιατί μέχρι πριν μια εβδομάδα ήταν μια περίπτωση που εντάξει, απλά περνούσε. Όμως η Παραναένσε δείχνει ότι πραγματικά ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο παίχτη. Και το τρίτο για τον Μπιανκόν. Ολοένα και πληθαίνουν οι περιπτώσεις ομάδων που είναι διατεθειμένες να δώσουν χρήματα για τον παίχτη. Μεταξύ άλλων και η Παρί, όχι η Παρί Σεντζέρμαν, η Παρί FC. Οπότε το να επαναπατριστεί ο Μπιανκόν δεν το θεωρώ απίθανο. Και γι' αυτό το λόγο έχει σηκωθεί κουβέντα, συζήτηση, ώστε ο Ολυμπιακός να πάει για να πάρει ακόμα 2 στόπερ τουλάχιστον. Εάν σκεφτούμε ότι ο Καλογερόπουλος δεν ανανέωνει στον Ολυμπιακό και από ό,τι φαίνεται έχει πρόταση από το εξωτερικό και μάλιστα μια πολύ καλή και από την Ιταλία.
Περίπτωση επιστροφής Κάρμο στον Ολυμπιακό θα έβλεπες? Θεωρείς ότι μπορεί να απασχολήσει ο Κάρμο ξανά?
Κοίταξε, δεν μου έχει προκύψει αυτό το όνομα από τα τόσα που ακούμε καθημερινά μαζί με τον Μπάμπη Παπάζουγλου. Και είναι αλήθεια ότι προσπαθούμε να φιλτράρουμε λίγο τα τόσα ονόματα, την πληθώρα πληροφοριών που είναι λογικό να έχετε. Όχι, δεν μου έχει προκύψει αυτή τη στιγμή ο Κάρμο. Να σου πω την αλήθεια. Για τρίτη επιστροφή στον Ολυμπιακό, ναι, έτσι, ας μην ξεχνάμε. Το θέμα αυτή τη στιγμή, Γιάννη, με τον Ολυμπιακό είναι το εξής. Και εκεί πρέπει να το δούμε λίγο περισσότερο και από πλευράς ρεπορτάζ. Ο Ολυμπιακός θέλει να διατηρήσει τον αριθμό Ελλήνων που έχει, γιατί θα φύγουν ο Καλογερόπουλος, ο Πασχαλάκης, ενδεχομένως ο Μπότης. Θέλει να διατηρήσει αυτόν τον αριθμό και είναι δυνατόν να τον αυξήσει. Και μάλιστα να έχει και παίχτες οι οποίοι θα έρχονται και από τις ακαδημίες του. Εκεί είναι τώρα το μεγάλο πρόβλημα, πώς ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να το διαχειριστεί. Και δεν έχουμε πει κατά καιρούς για διάφορα ονόματα. Κρέους Μπάκ, είτε λέγεται Βίχος, είτε λέγεται Τσάπρας, είτε λέγεται Σάλιακας. Πώς ακριβώς θα το διαχειριστεί αυτό, ακόμα και για τη θέση του τερματοφύλακα. Γιατί δεν είναι απίθανο, αν έρθει μια πολύ καλή πρόταση για τον Τζολάκη, ο Ολυμπιακός να έχει αλλάξει και τους τρεις Έλληνες goalkeeper. Και είναι και ένα κομβικό σημείο, έτσι, για τον Ολυμπιακό τον τελευταίο χρόνο, ότι είχε μια τριάδα πολύ καλών goalkeeper, ο καθένας στο δικό του ρόλο. Ακόμα και οι προπονήσεις ήταν πάρα πολύ δυνατές.
Κοίτα, Γιάννη, με αυτά τα οποία, λες και συζητάμε, εγώ τις περισσότερες αλλαγές καταλαβαίνω ότι θα τις βρούμε είτε έτσι είτε αλλιώς στην άμυνα. Δηλαδή, άμα, εντάξει, θα αλλάξουν ένα πληρωματική goalkeeper του Τζολάκη, άμα φύγει και ο Τζολάκης, καταλαβαίνουμε μια μεγάλη αλλαγή. Ήδη ο Κωστίνια έφυγε. Αν φύγει και ο Ροντινέ για παραναένσε, και ας τον λέμε ως εξτρέμ, πάμε για δύο μπακ εκεί. Αν φέρει δύο στόπερ Ολυμπιακός και ο ένας να μπει σφίνα σε πυρόλα Ρέτσο, μόνο τα αριστερά μπακ φαίνονται να μένουν, ο Μπρούνο και ο Ορτέγα απείραχτα. Άρα εκεί βλέπω να διαμορφώνονται οι πιο πολλές αλλαγές. Γιατί στη μεσαία γραμμή οι βασικοί άξονες θα μείνουν. Δηλαδή ο Γκαρθία θα μείνει. Ο Έσε, αν δεν φύγει με κάποια πρόταση, είναι εκεί. Ο Τσικίνιο έχει ανανεώσει. Μπροστά επίσης ο Ελκαμπή είναι, ο Ταρέμι είναι, ο Μάρτινς είναι. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον.
Και κλείνοντας με δύο αστεράκια, να δούμε τι γίνεται με την περίπτωση Στρεφέτσα, ο οποίος επιστρέφει από τον δανεισμό με την Πάρμα. Αν και δεν είναι δικό μου ρεπορτάζ, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Ναι. Δανείζουμε την αναφορά της Ιούτο Σπορ ότι μάλλον θα κάνει γενναία πρόταση Πάρμα και θα ζητήσει νέο δανεισμό ή αγορά ενδεχομένως και του παίχτη. Το βλέπουμε. Και επίσης και ότι η Las Palmas είναι από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Μπετανκόρ. Θα μου πεις, ενδιαφέρεται να γυρίσει ο Ολυμπιακός κτλ. Όχι, είναι από τους δανεικούς που απλά το κρατάμε ότι φαίνεται να μένει στην Ισπανία με τη Las Palmas αυτή τη στιγμή να κάνει δυνατό μπάσιμο για τον δανεικό παίχτη του Ολυμπιακού, που είναι η αλήθεια ότι έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα και φαίνεται να έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον διαφόρων ομάδων, αφού τον είδαμε φέτος στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, κυρίως με την Αλμπαθέτε στο δεύτερο γύρο, να κάνει πολύ ωραία και θετικά πράγματα.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Έχει πολλές εκκρεμότητες ο Ολυμπιακός, έτσι τις βλέπετε. Θέση-θέση, παίκτες που ακούγονται, ποιοι μπορεί να φύγουν, ποιοι δεν τέριαξαν, ποιοι θα φέρουν προτάσεις ικανές να μπουν με σοβαρότητα στο τραπέζι μιας διαπραγμάτευσης. Είμαστε Μάης, παιδιά, ετοιμαστείτε, έχουμε μεγάλο καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ του ΠΟΑΟΚ, πάμε και στον Γιώργο Μίνο, γιατί πάλι μπορεί να γράφονται διάφορα σενάρια για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, αλλά και ο Γιώργος στο ρεπορτάζ του είναι κατηγορηματικός. Λουτσέσκου πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα, αλλά και ο ίδιος ο Λουτσέσκου. Λέει ο άνθρωπος ότι έχω συμβόλαιο μέχρι το 27 και αναφέρομαι επειδή πάλι έπαιξε το όνομα κάποιου προπονητή. Εδώ τώρα ακούσαμε για τον Παουνόβιτς. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα. Όπως Γιάννη, έπαιξε και το θέμα του Νίκολιτς για την Μπεσίκτας.
Συζητήθηκε. Συζητήθηκε στο ρεπορτάζ αυτό.
Ας τα πούμε και αυτά.
Τα είπαμε όταν συνέβησαν και διαψεύστηκαν. Ναι.
Ναι, αλλά έπαιξε. Πριν από δύο μέρες.
Πολύ λογικό οι επιτυχημένοι προπονητές να απασχολούν και άλλες ομάδες. Λογικό είναι.
Ασφαλώς.
Ο Λουτσέσκου είναι επιτυχημένος προπονητής στον ΠΑΟΚ.
Ασφαλώς. Λοιπόν, ο Λουτσέσκου βρίσκεται στη χώρα του. Έκανε αυτές τις δηλώσεις. Αναφέρθηκε, αφού έχει συμβόλαιο, όπως είπε, για μέχρι το 2027. Επίσης είπε ότι έφερε κάτι παραδείγματα για την ομάδα η οποία ήταν σε καλή κατάσταση και πώς τραυματίστηκαν κάποιοι παίκτες. Κουφά, θα λέγαμε εμείς.
Αυτό έχει ενδιαφέρον. Ναι,
ενδιαφέρον έχει ότι πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ημέρα Σάββατο, όταν ο Ζήφκοβιτς έπαιζε με άλλο συμπέκτη του ποδοβόλη, η μπάλα χτύπησε ένα παράθυρο, έσπασε στο τζάμι και αυτό αναπήδησε και καρφώθηκε στο πόδι.
Αυτό μας το είχε πει, θυμάμαι, όχι με αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά ότι ήταν από ατυχία, από σπάσιμο τζαμιού. Να.
Ναι, και πήγε, τον πήρε στην αποστολή, γιατί είπε δεν έχει τίποτα, και τελικά όταν έκανε προπόνηση η ομάδα στο μάτι με τον Ολυμπιακό, εκεί. Τελικά δεν κατάφερε να κάνει την προθέρμανση πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και αντικαταστάθηκε. Εκεί φάνηκε το μέγεθος της ζημιάς. Όπως επίσης για τον Παυλένκα, δύο φορές τραυματίστηκε. Όπως επίσης για τον Μεϊτέ, ο οποίος ήταν ο αλάθαστος και γενικά με το παιχνίδι με την Άγρη 15 Φεβρουαρίου είχε πρόβλημα με το ισχύο που τραυματίστηκε. Όπως επίσης και με τον Κωνσταντέλια, όπως επίσης και με τον Κένι. Νομίζω είναι πέντε γρανάζια που σημαντικά για κάθε ομάδα που διαπρέπει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Από εκεί και μετά, μέχρι να ξανασυνέλθει αυτή η ομάδα να φτιαχτεί και ούτε καθεξής, πέρασε χρόνος και ήταν αργά για δάκρυα στέλα, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει αυτά που ήθελε. Πάμε παρακάτω, ο ΠΑΟΚ θα κάνει προετοιμασία όπως κάθε χρόνο, επαναλαμβάνω, όπως κάθε χρόνο στο update της Ολλανδίας, γιατί εκεί θα πάει και φέτος η ΑΕΚ και διαφημίζεται, αλλά ο ΠΑΟΚ πάει τα τελευταία 6 χρόνια.
Και τι να κάνουμε τώρα, να τον βάλουμε στο προσπέκτο, τον Γιώργο Λέδη. Ας το λέγατε, αφού πάει η ΑΕΚ.
Αφού πάει εκεί.
Ωραία, πάει πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Appleton. Δεν διαφημίζεται, απλά η ΑΕΚ άλλαξε προπονητικό κέντρο. Στο Μπουρκχάμστατ που πήγαινε πήρε δύο τίτλους. Αλλάζει, πάει στο Appleton. Και ο Παναθηναϊκός πάει στο Appleton. Όλοι πάνε εκεί.
Ναι, και μάλιστα ο ΠΑΟΚ όταν θα φύγει ο ΠΑΟΚ από εκεί, θα πάει η ΑΕΚ στο αθλητικό κέντρο.
Ξεκινάει πιο μετά η ΑΕΚ την προετοιμασία της.
Ναι. Επίσης ότι θα δούμε Γιάννη μου και παίκτες οι οποίοι θα φύγουν, οι οποίοι δεν θα ανανεώσουν, είναι ο Λόβρεν, ο Σάστρε, ο Ιμπανούσετς, ο Βολιάκο. Από εκεί και μετά περιμένουμε να δούμε θα θελήσει ο ΠΑΟΚ να πάει να δανειστεί ακόμη μια χρονιά.
Τον Γιακουμάκη,
ναι. Περιμένουμε να δούμε το Σάντζεφ, περιμένουμε να δούμε και άλλους παίκτες. Και φυσικά και όλα αυτά τα οποία συνηγορούν ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Παπαμημίκου, σύμβουλος της ΠΑΟΚ από τον Ιβάν Σαββίδη για όλα τα θέματα, για το χρονοδιάγραμμα, για τους πυλώνες που είπε, για τη νέα τάξη πραγμάτων στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτά περιμένουμε να δούμε. Νομίζω ότι πριν τον Αγίο Πνεύμα, μετά το Αγίο Πνεύμα, που έχουν εκπονηθεί αυτά από τον κύριο Παπαμίκο, που είναι ένας τεκνοκράτης, γνωστός άλλωστε και στο πολιτικό γίγνεσθε, αφού ήταν γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι θα πάνε σάρκα και οστά τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε. Ο Ιβάν Σαββίδης δεν παίρνει.
Ναι, σίγουρα θα γίνουν κάποιες. Σου δίνω λίγο χρόνο, πιάσεις λίγο νεράκι. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές που τις έχει κατανοήσει ο Ιβάν Σαββίδης ότι επιβάλλεται να συμβούν για την καλύτερη λειτουργία στην οργανωτική δομή και στην διοικητική πυραμίδα της εταιρείας, έτσι.
Έτσι εκτιμώ με τεχνικό διευθυντή, με αλλαγή ορισμένων προσώπων εκεί μέσα, με αλλαγή ιατρικού team, με αλλαγή πολλών πραγμάτων, όπως έκανε η ΑΕΚ, αλλά πρόλαβε η ΑΕΚ, έκανε την αλλαγή.
Μπράβο, έτσι. Ευτυχώς, να παίρνετε παράδειγμα τους επιτυχημένους, Γιώργο.
Ναι. Ευτυχώς η ΑΕΚ πρόλαβε και
δείχνει το δρόμο. Η ΑΕΚ δείχνει το δρόμο.
Ναι. Αυτό ακριβώς. Πέρυσι η ΑΕΚ που ήταν με τον.
Με τον Ταμπλούχ Αλμέιδα ήταν. Τι ήταν.
Με τον Αλμέιδα, το DNA του Αλμέιδα, αλλά έχει 20 τραυματίες, 20.
Άστο τώρα, τι είχε και τι δεν είχε.
Μου θύμισε το Μανώλο Χιμένες, θυμάστε το Μανώλο Χιμένες και αυτός είχε πληθώρα.
Η ΑΕΚ δύο προπονητές έφερε στην Αγία Σοφιά και οι δύο πήραν πρωτάθλημα. Μια χαρά πάει.
Ναι, συμφωνώ. Αλλά ο ένας μετά από ένα χρόνο έφυγε.
Το είχε πάρει τρία χρόνια, μετά από τρία.
Στον ΠΑΟΚ να πούμε Γιάννη μου επίσης ότι σαν οικογένεια ΠΑΟΚ γιορτάζει την... Το τρίτο double, γυναικείο τώρα αυτή τη φορά, πήρε το ποδόσφαιρο K19, πήρε στις γυναίκες το ποδόσφαιρο και χθες ήταν αυτό που πέτυχε το double στο hardball μπροστά σε 2.000 κόσμο, 1.500 άτομα και γιορτάζεται και μάλιστα είναι για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ και αναμένονται και άλλες επιτυχίες όπως από διάφορα άλλα τμήματα για τον ΠΑΟΚ. Πάντως τις γιορτάζει και αυτό το double, πολύ που μετέδωσε ζωντανά από την Ένα Σπόρο, ο Θοδωρής Χατζηπαντελής, και τηλεοπτικά ο Άξιο Κιμογλούν και ο Θοδωρής Φελάνης.
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Σήμερα πάντως, Γιάννη μου, να πας, είναι σήμερα του Ιωάννη του Ρώσου, άμα πας στην Εύβοια εκεί στο Προκόπη, στη Μονή αυτή, σήμερα είναι η γιορτή του και αρκετός κόσμος βρίσκεται για να πάει εκεί και να προσκυνηθεί.
Ναι, ναι, πολύ ωραία. Βέβαια, όταν είχα πάει ήταν φανταστική διαδρομή, προτού κάψουν όλα αυτά τα στρέμματα που κάψαν στην πορεία.
Και τώρα, ωραία. Ο κόσμος να πάει αυτός που θέλει και έχει μέσα να το κάνει.
Για τον Αγιάννη το Ρώσο. Ωραία.
Ναι.
Έχεις έρθει, Γιώργο μου, να σε ξαναγήσω αν έρθεις. Να πάμε παρέα.
Έχω πάει πολλές φορές.
Α, έχεις πάει. Μπράβο.
Πάρα πολλές φορές.
Είναι τα μέρη μου, γι' αυτό σου λέω. Βέβαια, εγώ είμαι προς τον νότο, αλλά εντάξει.
Αξίζουν. Έχει πολύ ωραία μέρη. Φτάνει να μην γίνονται αυτά οι πυρκαγιές και όλα αυτά.
Γιατί και να χάνει ο κόσμος τα σπιτιά του και...
Αλλοιώνεται αυτό το πράγμα που ήξερες και ξέρεις και όταν πας και βλέπεις αυτά που ήξερες ότι δεν υπάρχουν, κάποτε υπήρχαν και όλα και το καθεξής. Αλλά η ζωή αλλάζει, πολλά πράγματα αλλάζουν και θεωρώ ότι...
Τρως χρόνο τώρα από το Τάσο Μπακλατζή επίτηδες, έτσι να μην ακουστεί άρεσε.
Όχι, ο Τάσος θα τα πει όλα, θα τα εξηγήσει όλα. Νομίζω έχει πολύ χρόνο για να μιλήσει τα του Άρη, έχει πολλά θέματα ο Άρης και νομίζω ότι με τον Γρηγορίου θα τα εξηγήσει πολύ καλά.
Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου, καλημέρα.
Καλημέρα.
Πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρη με τον Τάσο Πακλατζή, στον χρόνο που του άφησε ο Γιώργος ο Μήνος. Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο που μου άφησε κάποια λεπτά να μιλήσουμε κι εμείς. Να είναι καλά, τον αγαπάμε.
Γεια πες Τάσο, βάλε την ιεράρχηση.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή... Φαινομενικά στον Άρη φαίνεται να υπάρχει μια στασιμότητα σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα που αφορά στην ιδιοκτησία της ομάδας. Δηλαδή έχει παγώσει σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό όλη αυτή η κουβέντα που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με μια επικείμενη αλλαγή στο ιδιοκτησιακό. Αυτό είναι ένας παρονομαστής, το κρατάμε. Το δεύτερο κομμάτι αφορά... Στην προσπάθεια που θα κάνει ο Άρης, αν και είναι ακόμα νωρίς, γιατί μόλις έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, το νωρίς το βάζω σε ένα πλαίσιο, γιατί η ταχύτητα σε αυτές τις περιπτώσεις και ο προγραμματισμός μόνο καλό κάνουν, αλλά ο δεύτερος παράγοντας, δηλαδή η δεύτερη μεγάλη προσπάθεια που θα γίνει, με βάση τα σημερινά δεδομένα, Γιάννη, γιατί ενδεχομένως μπορεί και κάποια πράγματα να αλλάξουν στην πορεία. Και όταν λέω πορεία, μιλάω στο άμεσο χρονικό διάστημα. Γιατί ναι, μπορεί να έχει παγώσει ή όλες αυτές τις συζητήσεις ή η παραφιλολογία γενικότερα για το αν αλλάξει ή όχι ιδιοκτησιακό καθεστώς ο Άρης, προκειμένου να βρεθεί ένας ισχυρός παράγοντας να πάρει την ομάδα και να την πάει παρακάτω. Αυτό όντως έχει σταθεροποιηθεί τώρα, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται προσπάθειες ή δεν γίνονται κινήσεις. Γίνονται κινήσεις, αυτό το λέω με τα βεβαιότητα, και γίνονται κινήσεις με μυστικότητα, προκειμένου οτιδήποτε, αν προκύψει, να προκύψει με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να πάμε σε μια νορμάλ επαφή ή διαχείριση αυτής της μετάβασης. Και ο καθένας καταλαβαίνει τι εννοώ. Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μυστικότητα, υπάρχουν ρήτρες εμπιστοσύνης οι οποίες αναγράφονται μεταξύ των δύο πλευρών επαφές και συναντήσεις και διαπραγματεύσεις. Τώρα, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, πάρα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο ανησυχεί πολύ έντονα την Αριανή οικογένεια. Θα το ξαναπώ αυτό.
Ναι.
Δεν έχει παγώσει με την... έννοια ότι έκλεισε ο κύκλος και πάμε σε μια άλλη κατάσταση. Ναι, δεν υπάρχουν δημοσιεύματα, δεν υπάρχουν ονόματα τα οποία βγαίνουν προς τα έξω όπως έγινε στο παρελθόν και μόνο κακό έκαναν στην ομάδα γιατί δημιούργησαν κάποιες προσδοκίες οι οποίες έπεσαν στο κενό και αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Ό,τι γίνεται τώρα γίνεται με άλλο τρόπο. Δεν βγαίνουν πράγματα στον αέρα. Ενδεχομένως να υπάρξει κάτι, είναι πολύ πιθανό να μην υπάρξει και τίποτα για το ενδιαφέρον να αναφέρω. Έτσι. Πάντως ο Άρης από την πλευρά του, ως οικογένεια, ως κλαμπ, είναι έτοιμος γιατί έχει κάνει τις ενέργειές του. Υπάρχει ένα πλάνο βιωσιμότητας. Υπάρχει ένα database το οποίο μπορεί όποιος ενδιαφέρεται και έχει τα εχέγγυα να το πράξει, να δει και να μπορέσει να αποφασίσει αν μια επένδυση, αθλητική επένδυση σε ένα κλαμπ όπως είναι ο Άρης, έχει ενδιαφέρον ή όχι. Αυτό μπορεί να το κάνει. Τώρα, στο αγωνιστικό κομμάτι, επειδή υπάρχει προπονητής και θεωρητικά ήδη έχουμε μπει στην φάση της προσπάθειας για έναν προγραμματισμό ορθολογιστικό, και αυτό το υπογραμμίζω, γιατί τα τελευταία χρόνια ο Άρης δεν έχει λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, μάλλον σπασμωδικά και όχι ουσιαστικά. Ο Άρης θα πρέπει αυτή τη στιγμή, εφόσον τα πράγματα παραμείνουν όσο έχουν, δηλαδή και συνεχίσει η διοίκηση Καρυπίδη και την ερχόμενη περίοδο, που αυτή τη στιγμή φαίνεται το πιο πιθανό, και αυτό πρέπει να το πούμε, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Και μάλιστα υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα από το κομμάτι που έχει να κάνει με την ενίσχυση της ομάδας και πέφτουν και στο τραπέζι ονόματα Ελλήνων ποδοσφαιριστών, π.χ. του Φούντα ή του Κότσιρα για παράδειγμα. Ένας Φούντας ο οποίος πέρυσι λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον Άρη για χύψη λόγους που δεν είναι της ώρας να τους αναλύσουμε, δεν ήρθε στην Θεσσαλονίκη για να βοηθήσει την front line του Άρη, η οποία φέτος υπέφερε με γκολ με το σταγονόμετρο και προβλήματα για το μωρό να είναι εκτός, να είναι έξω από την νερά του. Και με παίκτες οι οποίοι θα μπουν στην ομάδα για να βοηθήσουν. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι το πώς θα επιλεγούν οι ποδοσφαιριστές ή αν επιλεγούν κάποιοι Έλληνες. Το ζητούμενο είναι να γίνει ένα γενικότερο πλάνο, ώστε να μην πηγαίνει ο Άρης κάθε χρόνο σε ριζικές αλλαγές στο βασικό του κορμό. Ουσιαστικά θα πρέπει να δημιουργήσει έναν βασικό κορμό με αυτούς τους παίκτες που έχει από τη φετινή περίοδο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, Γιάννη, πρέπει να
σου πω. Και χρειάζεται μια ισορροπία, την οποία θα συζητήσουμε και στις επόμενες εκπομπές. Τάσο, όμως, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Πέρασε η ώρα. Άμα πέρασε η ώρα, δεν προλαβαίνω να πω τα υπόλοιπα, θα τα πούμε αύριο.
Και στο πρόγραμμα που ακολουθεί, τη ΕΡΑΣΠΟΡ, έτσι, με ραδιοφημερίδες και τα λοιπά.
Τρέχουν οι εξελίξεις. Δεν σημαίνει ότι έχουμε κάτι φοβερό το οποίο μπορεί να αλλάξει.
Αλλά το επικαιροποιούμε.
Αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει και κάτι τέτοιο.
Σε ευχαριστώ, Τάσο. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Γεια σας.